Teemana on aiheena tälle Raamatun tutkistelulle on Jesajan kirjan 11. luvun ensimmäinen jae, tai se on lähtökohta. Ja oikeastaan se on sitten se läpikäyvä piirre, se opetus varsinaisesti. Siinä on paljon enemmän kuin mitä äkkiseltään luettuna vaikuttaa. 11.1, se on helppo löytää ja muistaa, ainakin helppo muistaa. Iisain, vaan siis profeetta Jesajan kirjan sana, Iisain kannosta nousee verso. Vesa puhkeaa sen juuresta. Tämä lause suomennoksessa alkaa sanalla Iisai. Iisai oli tavanomainen, tavallinen juutalainen, joka asui Betlehemissä ja hänen ammattinsa oli talonpoika. Ei siis mikään kansasta erottuva henkilö, kuka tahansa. Mutta hänen, sanoisiko maineensa tai se, että me tiedämme hänen nimensä, johtuu siitä, että hänen 10 lapsestaan nuorin oli nimeltä Daavid. Ja se sanoi jo jotakin meille. Iisai oli Daavidin isä. Ja siksi me tunnemme Iisain. Tai tiedämme ainakin hänen nimensä. Poika, josta dramaattisten Goliat-taistelujen ja profeetan asioihin Samuelin puuttumisten jälkeen tuli Israelin kuningas. Syntyi Israelin kuningassuku. Eli niin suuri ja vaikuttava, että siitä puhuttiin siitä lähtien. Daavidin tiesivät kaikki. Ja tietysti hänen tähtensä myöskin Iisain. Salomon maineteoista tai maineesta, vallasta, viisaudesta, kaikki hänen psalminsa, siis suuri osa vanhan testamentin psalmien kirjastahan on Daavidin kirjoittama. Siellä me pääsemme sisälle, psalmeissa me pääsemme sisälle Daavidin sielun elämään, hengen elämään, uskon elämään, joka on ihmisessä aina oleellista. Ei se, mikä niin sanotusti näkyy, vaan se, mikä sykkii ihmisen ja Jumalan välillä. Se on se oleellinen. Daavidin kohdalla tämä jumalasuhde näkyy hänen psalmeissaan, lauluissaan, etten sanoisi. Niitä hän laulettiin. Se oli heidän virsikirjansa. Ja sitten Daavidin pojasta Salomosta tuli niin ikään kuningas, jolloin alettiin puhua kuningassuusta. Daavidin kuningassuku, joka juutalaisten muistoissa vuosisadasta toiseen eli suurena, mahtavana, vaikuttavana sukuna. Sen verran vielä, että me saisimme niinku kiinnitettyä heidät johonkin aikaan, niin mainitsen, että Daavid syntyi noin 1030 ennen Kristusta. Eli tämä suvun alku ajat liittyvät siihen 1000-luvun tienoille ennen Jeesuksen syntymää. Aika kauan ennen vapahtajan tuloa. Sillä on myös vaikutusta tähän Messias-profetiaan, jonka teema meillä on. Se on 1000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Taikka se on kirjoitettu vähän myöhemmin, mutta henkilöt, Iisai, joka siinä mainitaan, elänyt yli 1000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Ja hänen kannostaan nousee verso. Ja se sana versohan vie meidät, tekee tästä jakeesta sitten Messias-profetian, sillä siinähän on kysymys Jeesuksesta Kristuksesta. Jesaja, joka tämän kyseisen kohdan kirjoitti, eli noin 200 vuotta Davidin ja Salomon jälkeen. Se on jo pitkä aika. Meidän täytyisi tästä mennä jonnekin 1800-luvun loppuun, jos siirtäisimme sen ajan tähän nykyaikaan. Ja nyt tässä on se hätkähdyttävä asia ja puhutteleva asia, vaan hätkähdyttävä, vaan nimenomaan hengellisesti opettava tai semmoinen puhutteleva ja tekisimme sanoa järkyttäväkin asia, että 200 vuotta Daavidin ja kuningassuvun alkamisen jälkeen, joka siis oli niin kuin lupauksia täynnä, koska maa kukoisti ja Daavid oli loistava kuningas ja johti hyvin, oli eli lähellä Jumalaa kaikista lankeemuksista huolimatta. No ne ei ole usein vastakohtia, vaan Jumalan ihmiset lankeavat kaikki siinä, missä Daavidkin. Ja elävät yksin armosta kaikki, niin sinäkin. Kaksisataa vuotta heidän jälkeensä Jesaja ei puhu Daavidin suuresta suvusta, kuningassuvusta. Ja tässä on tämä kohta, joka on tämän aamun ehkä semmoinen, minkä toivon jäävä mieleen, joka sisältyy tähän jakeeseen hyvin vahvasti. Jesaja sanoo, Iisain kannosta. Ei Iisain, Daavidin ja Salomon kuningassuvus, siis joka vei tämmöisen suuriin ajatuksiin, menestykseen, valtaan, kuninkuuteen, suureen omaisuuteen, menestykseen sotarintamilla ja menestykseen myöskin Jumalan edessä. Siinä mielessä, kuinka usein hän huutaakaan psalmeissa Jumalalta armoa lankeemustensa jälkeen. Se on menestys, ystävät, se on menestys. Kun joku huutaa syntejään anteeksi pyhän Jumalan edessä, ja sen parempaa hetkiä ja aikaa ja tapahtumaa ja paikkaa ei ole. Ja siinä on elämän syke. Hän ei puhu mistään tästä, vaan hän puhuu kannosta. Se tarkoittaa sitä, että puu on kaadettu. Iisain kuningassuvun tai Daavidin sukukunta on kaadettu. Sitä on jäljellä vain kanto 200 vuotta heidän elinaikansa jälkeen. Tällainen on Jumalan valtakunta ulkonaisesti. Se kaatuu ja kaatuu ja kaatuu. Ulkonaisesti sillä on menestyksen jaksoja, niin kuin Daavidin elinaika oli menestyksen jakso. Ehkä voidaan sanoa, että Salomonkin jossain mielessä. Mutta sitten Daavidin suku sulautui juutalaisuuteen jonnekin niin, että sitä ei puhuta muuta kuin siinä Daavidin muistona. Hän oli silloin sellainen, mutta se suku sinänsä, siis pakkosiirtolaisuus on se ajankohta. Joka lopullisesti ikään kuin hävitti Daavidin suvun. Se hajosi sinne jonnekin ja siitä ei puhuta enää suvun. Sen sijaan puhutaan Daavidin hajonneista majoista tai Daavidin hajonneesta majasta. Ja jos silloin ystävä on kokemuksia menetyksistä, siitä, että elämä hajosi, katkesi. Elämä katkeaa tähän minuun. kokemuksia Jumalasuhteessa samankaltaisia. Tämä loppuu nyt, tämä katkee nyt. Minusta joku kanto jäljellä hengellisesti. Niin siellä toisessa kymmenennessä, Jesajan kymmenennessä luvussa, tähän profetiaan liittyy sellaisia kuvauksia Libanonin seetrimetsistä. Ne oli siihen aikaan valtavat. Kunnes sitten foinikialaiset kaatoivat ne metsät ja tekivät niistä laivoja, koska he olivat merenkulkija kanssaan. Ja seetripuu on erittäin luja ja sopiva laivan rakentamiseen. Mutta Daavidia vielä saadettiin ja Daavidin sukua, siis siihen aikaan nämä seetrit vielä olivat Libanonin vuorilla ja muualla Välimeren rannikolla. Daavidin sukua verrattiin seetripuuhun sen takia, että se oli uskomaton puu, se oli poikkeuksellinen puu suuruudessaan, voimassaan, vahvuudessaan, iässään. Ja saattoivat kasvaa jopa 40 metriä korkeiksi seetrit. Ja ne saattoivat elää 1000-vuotiaksi. Nyt mekee ikuisuus. Siis kuvastaa tätä elinvoimaa, tätä pysyvyyttä ja jatkuvuutta, tätä suuruutta. Ne oli kaikkia muita, niin ei voinut verrata muihin puihin. Ja nyt tämä seetri, Daavidin suku, kaadettu, kaatunut, kantojäljellä. Näin voi käydä, ystävät. Ja näin käy usein. Jumala kaataa, antaa kaataa pienemmissä, niin sanotusti pienemmissä. Kaatuminen ei koskaan itse asiassa ole pieni asia. Menettäminen, siis semmoisen elinvoimaisen, mikä on toivoa täynnä, joka ehkä on kaunis katsella, ihanaa nähdä, vaikuttavaa. Sen menettäminen on aina, tai usein hyvin kivuliasta. Ja kun tämä koskee myös Jumalan valtakunnan ulkonaista elämää, se kaatuu ja kaatuu ja kaatuu. Jos luitte Armo Riittää-lehden uusin elokuun numerosta sen professori Schuntzen kirjoituksen, jonka olimme julkaisseet 2007 muistaakseni, jossa hän kertoi, miten onnellinen elämä hänellä oli. Miten hänellä oli hyvä työpaikka Harvardin yliopiston oikeustieteiden professorina. Miten hänellä oli onnellinen perhe ja rakastettava vaimo. Ja hän ihmetteli joskus Jumalan edessä, että kuinka sinä olet suonut minulle näin hyvän elämän. Hän kirjoitti 2007 meidän lehdessään. Ja sitten alkoivat kirveeniskut. Ensin loukkaantuminen selässä, aivan inhimillisessä, tai myös niin kuin edessä mielessä, vähäpätöisessä asiassa, renkaan vaihdossa, auton renkaan vaihdossa. Sitten vielä, ja siitä se alkoi. Sitten lapsiin, sairautta. Sitten tuli avioero. Ja muutama vuosi sen jälkeen hänessä todettiin syöpä, joka oli parantumaton. Ja kun hän kirjoitti 2007 sen kirjoituksen meidän lehteen, tai ei se ollut pelkästään meidän lehteen, niin hän sanoi, että lääkäreiden mukaan hänellä on 2 vuotta aikaa elää. Mutta hän edelleen oli yliopistoprofessori virkaa hoitamassa. Ja nyt me julkaisimme sen kirjoituksen uudestaan, koska hän kuoli 2009. Lääkäreiden ennusteen mukaan 2 vuotta. Sen jälkeen, kun hän sen kirjeen. Ja sieltä hän ammentaa siis 2 vuotta ennen kuolemaansa näitä samoja asioita, siis samanhenkisiä asioita, että me kaadumme. kukoistavakin elämä. Hän oli 50-vuotiaan. Lukekaa se kirjoitus, jos ette ole. Armo riittää, lehti on maksuton ja sen voi tilata. Siis tällaista elämän runnomista kovemmin tai vähemmän kovemmin on hyvin monella Jumalan lapsella. Daavidin suku ei ole ainoa, mutta se on esimerkki siitä, mitä Jumala sallii Daavidin kuninkaallista valittujen elämässä. Me emme ymmärrä miksi, kuinka. Jesaja 10. sanotaan, että metsän tiheiköt hakataan kirveellä maahan asti. Se on Jumalan sana. Siis siinä on jotakin hyvin melkein julmaa. Mutta se kuvaa siis tätä elämän karuutta, tätä surujen laaksoa. Jossain laulussa, surun laakso on Herrassa peltosi vai polkusi, peltosi tein. Sitä se on. Tai jos minä vaellankin kuoleman varjan maassa, niin no sitten siinä on se mitä. Mutta siis ajatus on se, että moni vaeltaa kuoleman varjan maassa. Puut hakata, kantoja jää. Lapset menee teillensä, menetetään sitä, menetetään tätä, luhistuu täällä. Maalaanko mä nyt liian synkäksi elämän? Tiedän, että tässä on se vaara. Mutta me yritän myöskin tulla niin kuin niiden vierelle. Niin lähelle kuin voin täältä mikrofonin kautta. Niin lähelle niitä teistä, jotka tunnistatte tuon tuttua minulle. Jos se minua vielä olekaan kaadettu itseäni, vaikkei mikään seetri ole enkä kohoa muiden yläpuolelle, niin minä tiedän jotain siitä, mitä on hakkaaminen poikki. Ikään kuin kuoleman käyminen läheltä, taikka menettäminen, sairauden, hengellisen elämän katastrofin, avioeron, mitä niitähän on paljon, jotka tekevät kipeää, en ota kantaa niihin, mutta ne tekevät kipeää. No, ihmisten elämä on täynnä. Ja niin, pakkosiirtolaisuudesta alkaen ei mainita Daavidin seetriä, kuninkaallista sukua. Ja sitten tässä jakeessa sanotaan Daavidin kannosta, Iisain kannosta, se lauseen jälki nousee vers. Tässä me näemme yhdellä rivillä neljässä sanassa Jumalan toimintatavan, joka on läpikäyvä koko Raamatussa. Ja joka käy läpi hyvin monen kristityn ihmisen elämän. Siis niin, että hän voi tunnistaa näitä asioita. Ei vain noissa vanhan liiton ihmisissä tai uuden liiton ihmisissä. Ja Jumalan suurissa pelastusteoissa, näissä tuhansien vuosien jänteissä pelastusteoissa, vaan omassa muutaman 10 vuoden mittaisessa elämässä. Tämä on toivoa täynnä. Tässä on lupaus. Tässä tulee evankeliumi. Tässä tulee Jumalan sanoma kaadetuille, menettäneille, jotka eivät ole enää kuninkaallista sukua. Ei uskalla sanoa olevansa edes Jumalan kuninkaallista väkeä, hädin tuskin. Joku kannosta kasvaa verso. Kiitoksia teille, Välimäen sisarukset. Tiedämme, että teillä on lähtö. Toivotamme hyvää matkaa teille ja siunausta elämään. Kiitos palvelusta. Hannosta puhkea verso on jollain tavalla vähän luonnonvastainen. Se ei ole ihan normaali kasvatustapa. Yleensä viljelemme maassa, panemme siemeniä maahan ja saamme sitten versoja ja silmuja nousemaan mullasta. Kastelemme ja hoidamme ja tai istutamme taimenia hyvään maahan. Eikö se ole kuitenkin se, miten me ajattelemme, että elämä sujuu? Täytyy olla niin kuin sellainen hyvin hoidettu maa ja lannoitettu ja sopivan kostea, sopivan lämmin. Tässä Jumala sanoo, miten hän toimii. Kannosta nousee verso, siis ei mistään. Siis sellaisesta, joka ei ole oikeastaan mikään kasvupaikka. Jumala. Ja nyt puhutaan verso, niin se ei ole siis tämmöinen luonnonkasvi, vaan se kysymys on Jumalan teosta. Tässä on ensisijaisesti kysymys Messiaasta, joka kasvoi Jumalan edessä niin kuin verso. Jesaja 53. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin verso. Kuivasta maasta. Sielläkin on tämä, että ei nouse mistään, mutta hän nousee kuitenkin Jumalan sanan voimasta, Jumalan tahdosta. Et nimenomaan tämän tähden me olemme koolla, koska Jumala toimii. Hän ei vaan hakkaa puita poikki ja lähde. Vaan aika voi olla pitkä. Sillä meni 1000 vuotta tästä, 800 vuotta tästä Jesajan profeetista. Mutta sieltä kasvoi verso kannosta. Nasaretiin tuli yli arkkienkeli peräti. Tuntemattoman tytön kotiin, tyttö siksi, että hän oli teini-ikäinen. Voin ei sanoa tyttö, nuori nainen. Luukas 1. Ja nyt ollaan siinä, kasvoi verso. Mitä tapahtui, kun tämä profetia toteutui heidän silmiensä edessä, jotka silloin eli? Tapahtui näin. Enkeli tuli sisään Marian luokse, siis Jeesuksen äidin luokse, ja sanoi, olet tervehditty Maria, sinä, ja nyt, äkä hypätkö yli tätä seuraavaa sanaa, alleviivatkaa se Raamattuun, ympäröikää se, viipykää päivä 2-3 sen sanan kohdalla, ihmetelkää. Nähkää, tässä on ydin, tässä on selitys, tässä on kaikki. Tervehditty Maria, sinä armoitettu, sanoo Suomen huono käännös, sinä armon saanut. Ei perustunut Mariaan, vaan Marian saamaan armoon. Hän oli kanto. Tuntematon. Tutkijat kiistelevät edelleen siitä, kuuluiko hän edes Daavidin sukuun, siis noin ihan tarkkaan ottaen sukulaissuhteiden kautta. Daavidista, hänen, siis Joosefista tiedetään, se sukutaulu on selvä, mutta Marjasta kiistellään edelleen ja useimmat on sitä mieltä, että hän ei kuulunut Daavidin sukuun. Ja tässä on sitten sellainen teologinen ongelma. Miksi sanotaan, että Daavidin suvusta nousee, jos ei Maria ollut Daavidin suku? Jumala kävelee näiden yli joskus. Ei. otan takaisin ja sanon toisella lailla. Minulla on sellainen ajatus, ystävät, että tämä Daavidin suku ei ole välttämättä vain se sukulaissuhde, joka jatkuu vanhemmista lapsiin ja lapsiin ja lastenlapsiin ja lapsiin, että siitä voitaisiin tulla jonnekin. Minulla on se käsitys, että tämä Daavidin seetripuu on hänen uskonsa, johon hän kaikkein heikoimpinakin hetkinä, jolloin hänen todellinen olemuksensa ja syvin sydämensä, niin kuin se varsinainen olemus tuli esiin jossakin Batsebaa katsellessa tai ihmisiä tappaessa. Se oli hän itse. Se oli Daavid, Iisain poika. Himokas murhaaja. Mutta hän oli saanut armon Jumalan edessä. Ja hän oli saanut armon uskoa. Lukekaa psalmeja tältä kannalta. Hän tunnustaa syntejään jatkuvasti psalmeissa ja anoo anteeksi antamusta. Mä uskon, että siinä on se suvun perintö. Se, jota Jumala arvostaa. Se, jota Jumala etsi. Ja nyt hän löysi tällöin uskon, tämän Daavidin kaltaisen uskon Mariassa. Voi olla, että Maria oli Daavidin sukua sukulaisenakin, mutta se ei olisi riittänyt Jeesuksen tai Gabrielin lähettämiseen Nasaretiin, jos Maria olisi ollut Daavidin etäistä sukua, piste. Ei, koska siinä oleellinen on, sinä olet armoitettu. Tässä ei puhuta mitään siitä, että koska sinä olet Daavidin sukua, niin minä tulin sinulle kertomaan tämän. Vaan siksi, että sinä olet saanut armon Herran silmien edessä. Siksi sinä olet niin kuin Daavid, joka turvautui Herraan Goliatin edessä ja monessa muussa tilanteessa. Sinä et ole mitään, mutta Jumala on kaikki ja hän on armahtanut sinua. Ja kun tämä tyttöparka pelästyy tällaista julistusta, että hän on saanut armon, se ei juutalaisuudessa ollut ihan tavanomaista puhua armosta. Niin lenkeli sanoi, älä pelkää, Maria, sillä sinä olet saanut armon. Toisen kerran. Ai miten vaikea, ai miten vaikea, miten ihminen sotii sitä vastaan, että hän on sellaisena kuin hän on, kantona, kuolleena, epäonnistuneen, ei hengellisenä, jumalattomana. Arvottomana Jumalan valtakuntaan, että hän voi saada armon ja kaikki syntinsä anteeksi. Ja levätä Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn varassa. Melkein niin kuin Mariakin tässä sotisi tätä ajatusta vasta. Täytyyhän mun jotain olla. Minä en ole mitään. Minä en ole mitään. Yhden sitaatin minä sieltä salkusta löysin, joka oli jäänyt siellä matkahotellista jotenkin salkun pohjalle. Mikä välittekö siitä, että tämä on Lutherin kirjoitus. Toiset tykkää siitä, että se on Luther, ja toiset sanoo, että se on kalkkis. Minä sanoin, että hän on Jumalan palveli. Luther sanoi, että me näemme selvästi tästä, että tämä neitsi, hän on aikaisemmin puhunut Marjasta, se mitä Raamatussa Marjasta tiedetään. Ja sitten hän tulee tähän, tämä on niin kuin se loppupäätelmä. Että tämä neitsi oli halveksittu ihminen. Mä en koskaan tullut ajatelleeksi noin pitkässä juoksussa, että Maria olisi ollut tällainen. Ties mitä hänen elämäänsä aikaisemmin sisältyi. Emmehän me tiedä, kun ei Raamattu kerro tarkkaan. Se pyyhkii sen armo peittää syntien paljouden, ystävät. Emme tiedä Marjasta ja hänen menneisyydestään nuoruudesta huolimatta, mitä siellä jo on. Mutta Luther sanoi, että tämä neitsyt oli halveksittu ja vähäpätöinen. Mitätön tyttönen, joka sitten palveli Jumalaa tietämättä, että hänen alhainen asemansa nautti niin suurta arvonantoa Jumalan silmissä. Koska hän otti vastaan armon, antoi Jumalan armahtaa häntä. Ja se riittää. Silloin ollaan kuninkaallisia. Silloin kuulutaan kuninkaa Daavidin kuninkaalliseen sukuun. Tämä tulee, lutherilaitkaa, tämä tulee olla meillekin lohdutukseksi. Saattaa hyvinkin olla, että olemme alennettuja ja halveksittuja ihmisiä. Meidän ei kuitenkaan tule joutua epätoivoon ja ajatella, että Jumala, sen perusteella, että Jumala meitä vihaa, koska me olemme alennettuja ja halveksittuja. Ei meidän ei tule ajatella, että Jumala vihaa meitä siksi, että me olemme halveksittuja ja heikkoja. Vaan meidän pitää panna vaan enemmän toivoa siihen, että hän on meille armollinen. Tässä kulkee elämän, hengellisen elämän kuninkaallinen suku. Se elää Jumalan armosta, anteeksi antamuksesta. Kannot, puut kaadetaan, jotka elävät suurista oksista ja siitä, että ihmiset kerääntyy ympärille ja ihailevat. Ja että on hyvää laivapuumateriaalia ja kelpaa mihin tahansa. Ja on korkea ja ylivoimaisen pitkäikäinen muihin verran. Sillä mitä merkitystä. Jumalalle riittää kanto, josta puhkeaa verso. Usko armoon, että Messias tulee ja pelastaa minut kurjan. Iän kaikkiseen valtakuntaansa lahjaksi ilman minun omia tekoja. Paavali kirjoittaa sen tutun kohdan, mikä maailmassa on vääpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi. Älkää ystävät, hyvä, tämä tuttu kohta, väärinkäsitetty kohta. Ei Jumala valitse näitä tällaisia siksi, että he on tollaisia. Siis ei vähäpätöisyys ja halveksittuna oleminen, se, että ei ole yhtään mitään, ole joku ansio. Ja Jumala ikään kuin kulkisi ympäri ja katsoo, mistä täällä on halveksittuja ihmisiä, minä otan heidät käyttöön. Vaan tämä menee niin. Siis ei tämän vähäpätöisyyden takia Jumala meitä lähesty. Hänellä on kyllä silmää vähäpätöisiin ja heikkoihin, sairaisiin, erityisesti niihin, jotka eivät mitään ole. Mutta se, mitä siinä niin kuin mitä niin kuin näkymättömästi tapahtuu, mikä ei näy silmälle, se vähäpätöisyys ja halveksunta näkyy silmälle. Mutta silmälle ei näy se, että useimmiten tai usein nämä vähäpätöiset halveksitut, jotka eivät mitään ole, jotka kokevat olevansa muita huonompi, he myöskin useimmiten turvautuvat kurjuudessaan ja hädässään ainoan auttajaan Jeesukseen Kristukseen ja anovat armahdusta. Tässä on se liittymäkohta, ei sillä vähäpätöisyydessä sinänsä, vaan se, että se voi palvella ihmistä hakemaan apua. Ja silloin kun ihminen hakee apua, Jumala on siinä heti. Ja siksi Jumala valitsee, koska hän löytää näissä vähäpätöisissä usein uskon, kaipauksen ainakin, armahda minua. Mutta tämä menee aaltoliikkeenä, tai vielä kello on nyt 10, mutta tämä jää niin kuin nyt minun täytyy saada tämä sanottua. Sitten miten Jumala niin kuin antaa mennä alas. Ja meidän täytyy ikään kuin totuttautua elämään sellaista kristillistä elämää, jossa Jumala sallii asioiden menevän alas. Ja puiden kaatu. Ei siksi, että meillä olisi paha olla, vaan siksi, että kannoista nousisi verso. Jumalan ihme, usko, pelastus. Ei se, että riippuu tarvitse ketään toisesta. Se tulee toimeen itsessä, omassa voimassa. Ajatelkaa, te olette varmaan ajatelleet Paavalin kirjeitä Timoteukselle hänen viimeisessä kirjeessään, minkä meillä nyt tallessa on. Siellä jo ensimmäisessä luvussa toista kirjettä. Hän Timoteukselle huokailen, mutta samalla elämäänsä tyytyen ja tietäen, näin Jumala tekee. Juuri näin Jumala tekee. Hän sanoo Timoteukselle, niin kuin tiedät, Aasian maakunnassa kaikki ovat luopuneet minusta. Puut on hakattu. Koko hänen elämän pääosa elämän työssä oli nurin. Se ei tarkoita, että he olisivat hylänneet hänet ihmisenä. Tarkoitan sitä, että se olisi ollut se pointti, että hänestä ei enää tykätä. Vaan kun hän sanoo, että kaikki aasialaiset ovat hänet hylänneet, se tarkoittaa, että ne ovat hylänneet hänen evankeliuminsa. Uskotteko, että se koski? Efesossa minä tein työtä 3 vuotta yötä päivää opettaakseni teitä. Ja kun hän viimeisen kerran tapasi efesolaisia ja yleensä niitä vähän asian seurakuntien johtajia, hänellä oli jo tieto Jumalan taikka siitä, mitä edessä oli odotettavissa. Kokosi matkallaan jo viimeisellä matkallaan Roomaan, Miletoon ja Efeson ulkopuolelle näitä saman alueen vanhimpia. Hän sanoo, eloon jäämiseni ei ole minulle kuitenkaan, ei merkitse minulle mitään. Sen rinnalla, että pääsen matkani päähän. Ystävät, panna asiat tärkeysjärjestykseen. Koitetaan panna ja pitää asioita tärkeysjärjestyksessä. Ei se, että puu kaatuu, ole tärkeä. minun jäämiseni ei ole minulle minkään, elon jäämiseni ei ole minulle minkään arvossa, kunhan pääsen matkan päähän. Tämä on se, mikä on merkitsee jotakin. Se on näkymätöntä ihmisille, ehkä monelle arvotonta. Ja se on kalleinta. Ja silloin sitä kuolleesta kannosta kasvaa taas virpi. Ja on kaikkinen elämä tällä kertaa. Ja sitten hän vähän pari jaetta myöhemmin sanoi näille efesolaisille, heitä koskien, tämä oli hänen oma. Pitäkää huoli itsestänne koko laumasta, jonka kaitsijoiksi pyhä henki on teidät pannut. Omalla verellään on itselleen lunastanut. Ja sitten, minä tiedän, että lähtöni jälkeen, se on hänellä mielessä siis koko ajan, lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja nyt hän puhuu laumasta, joka on mitä milloinkin, mutta jonka on saanut armon niin kuin Maria. Jumalan lauma. Jumalan turvaavien, Jumalan varassa elävien laumaa. Sitä ei säästetä. Siltä halutaan ottaa pois. Turva siihen, että Jeesus riittää. Halutaan sanoa se, ei se riitä. Melkein riittää, mutta vähän lisää. Ota tämän mukaan siihen, niin varmistat, että pelastut. Monella eri tavalla. Eivät julmia susia, siis julmia siksi, että he riistävät ihmiset Jeesuksesta. Levosta, joka heillä on Jeesuksen, Kristuksen täytetyssä työssä. Onhan se julmaa, jos joku lepää anteeksi antamuksen varassa. Täydellisesti valmiina ja pyhänä Jumalalle vastaan kohtaamaan iankaikkinen pyhä Jumala. Ja sitten tullaan ja sanotaan, ei se riitä. Ei sun lupa tuohon. Ja Jeesus on tehnyt ihan kaikkea, sun pitää myös tehdä. Onhan se julmaa. Julmia susia. Varokaa heitä. Eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne varokaa omaa joukkoa. Kristittyjen joukkoa. Niitä, jotka sanovat uskovansa Jumalaan, eivätkä usko. Teidän omasta joukosta nousee miehiä, jotka julistavat totuuden vastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa. Varokaa heitä. Pysykää Jeesuksessa. Pysykää yksin Jeesuksessa. Luvulla Paavali oli jo niin unohdettu, että siis hänen nimensä oli tiedossa, mutta hänen kirjoituksensa säilymiseksi oli syntynyt sellainen pieni ryhmä kristittyjä vähän Kreikassa, joka näki tehtäväksi pitää koossa Paavalin kirjeitä. Keräsi ne, jotka oli vielä tallessa. Siitä syntyi niin sanottu Corpus Paulus. Ja heidän ainoa tehtävänsä, tämän ryhmän ainoaksi tehtäväksi, he näkivät säilyttää Paavalin kirjeet jälkipolvi. Se oli niin hiuskarvan varassa lainausmerkissä. Niin kuin Paavalin puu kaadettiin niin täysin toisella vuosisadalla. Ja tämä juutalaiskristillinen, mitä Paavali sanoo valheapostoleiksi ja sudeksi ja muiksi, ne voittivat ja muodostivat roomalaiskatolisen kirkon. Paavalin nimeä käytettiin, hänen tekstejään käytettiin, mutta hänen sanomaansa evankeliumista puuttui. Ja nämä miehet säilyttivät sitä Paavalin perintöä onneksi. Ja sitten tuli sen aika myöhemmin, tulla taas esiin, nousta taas esiin. Iisain kanto oli jäljellä, uskon kanto oli jäljellä, armon kanto oli jäljellä. Ja lopuksi, kun Luther sitten aikanaan tuli tämän, myöskin aikanaan tuli tämän Paavalin aartekirjoitusten ääreen ja sieltä avautui tämä uskon vanhurskaus. Ihminen pelastuu yksin uskon kautta. Jumalattoman vanhurskauden löytö. Ei, Kristus on tehnyt kaikki valmiiksi meidän puolestamme. Niin hän jossain yhteydessä sanoo, ja nyt hän niin kuin summaa kaiken sen, mitä minusta niin kuin hienosti tämän kristillisen elämän kulun, kun hän sanoo, että tämä lainaus ulkoa muistista nyt, kun mulle on niitä lainattavia tässä, tämä paperi. Missä evankeliumi tulee esille, hän sanoo. Siis nyt hän puhuu tietysti ei vaan siitä, että evankeliumin nimellä kulkeva julistus, koska sitä on maa täynnänsä. Kaikki puhuu evankeliumia. Älkää eksykö sen mukaan, mitä ne sanoo sen olevan. Vaan purautukaa, kysykää, mitä te tarkoitatte. Mitä sinne saa tarkoitat evankeliumilla? Onko se sitä, että Jeesus Kristus on kärsinyt ja kuollut niin, että hän sinä sen varassa ja yksin sen varassa ja riittävästi sen varassa pelastut, uskokaa. Eikä tarvitse mitään lisää. Ei mitään tehdä, vaan levätä. Hyvä Luther sanoi, kun tämä evankeliumi, siis tämä synneistä vapauttava sanoma, tulee jollekin paikkakunnalle, niin kestää noin 3-4, se pysyy siellä noin 3-40 vuotta. Hän voi vähän pyöristää tässä, mutta siis se idea on tämä. Ja sitten hän sanoi jatkaa. Sen jälkeen jäljelle jää niin kuin jatkamaan sille paikkakunnalle se rakennelma, se ympäristö, se sanoma, ne rakenteet, ehkä rakennukset, se yhteisö, joka on syntynyt sen evankeliumin julistuksen kautta. Se jää jatkamaan. Onko se seurakunta, järjestö, kirkko, mikä. Mutta 3-40 vuoden siis jälkeen siitä alusta evankeliumi katoaa sieltä rakennelmasta. Ja se rakennelma jää, kaikki sanat jää, mutta se pelastava verso, se Jumalan antama elämä on pois, koska se tuhotaan, niin kuin Paavalin työ tuhottiin. Pidetään tämä mielessä, kun jatkamme tänä vaikeana aikana. Paavalani, että tämä aika nyt ylittyy ja erikoisesti Paavo Suikkosesta pyydän aloittaa.